Mezi Ankarou a Berlínem se rozhořel spor o satirický pořad, který odvysílala německá veřejnoprávní televize.
Dohodou s Tureckem starý kontinent rezignoval na své morální hodnoty.
Dobytí antického města Palmíra dokazuje, že takzvaný islámský stát není neporazitelný.
Po nedělním teroristickém útoku v pákistánském Lahauru je jasné, že tamní teroristé vyhlásili válku celé společnosti.
A vědci dlouho tvrdili, že umírněná konzumace alkoholu prodlužuje život. Nová studie to ale vyvrací. Podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Ta satira přesně sedí. Svědčí o tom reakce Ankary na naprosto nevinné video o tureckém prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, konstatuje autor komentáře v německém deníku Westfälische Nachrichten. Vrací se tak k nejnovější diplomatické přestřelce mezi Berlínem a Ankarou.
Turecko popudil satirický pořad, který odvysílala německá televize NDR, jedna z regionálních součástí veřejnoprávní televize. V něm zazněla píseň, která si utahovala z tureckého prezidenta. V refrénu se mimo jiné zpívá, že bos z Bosporu si žije na vysoké noze.
Píseň doprovázely záběry luxusního prezidentského paláce, který si Erdogan nechal postavit v Ankaře a který kvůli údajnému plýtvání státními prostředky kritizuje turecká opozice. Novinář, který napíše něco, co se Erdoganovi nelíbí, podle textu písně už zítra sedí v lochu.
Turecké ministerstvo zahraničí si kvůli satirickému pořadu už před týdnem předvolalo německého velvyslance a vyzvalo ho, aby televize NDR zesměšňující píseň už nevysílala. Berlínský diplomat ale tureckou stranu upozornil, že svoboda projevu a médií je v Německu nedotknutelná.
Pokud je úkolem dobré satiry přehánět a ukazovat tak věci v pravém světle, potom naprosto neadekvátní reakce Ankary věci v pravém světle opravdu ukázala, dodává komentátor německého listu Westfälische Nachrichten.
Prezident Erdogan nejenže ve vlastní zemi zavírá novináře do vězení a ruší redakce opozičních novin. Teď chce také omezit svobodu slova v Německu, podotýká autor komentáře v deníku Neue Osnabrücker Zeitung.
Jak uvádí agentura Reuters, ke sporu se dnes během pravidelné tiskové konference vyjádřila mluvčí německého ministerstva zahraničí. Připustila, že Německo a Turecko mají určité společné zájmy. Jak ale dodala, Berlín o svém pojetí svobody tisku a projevu nebude diskutovat.
Francouzský filozof Jean-Jacques Rousseau, jehož dílo zásadně ovlivnilo velkou francouzskou revoluci, měl v jedné věci jasno. Tvrdil, že každý, kdo od sebe odděluje politiku a morálku, nerozumí ani jednomu. Proč? Protože morálka je v právním státě předpokladem politiky, protože politická moc je spojena s morálním hodnotovým systémem, jehož součástí jsou demokracie, svoboda slova a rozdělení moci ve státě.
Na toto propojení politiky a morálky je Evropa právem hrdá, připomíná komentátorka rakouského listu Der Standard. Státy Evropské unie dodržování těchto hodnot také rády a se vztyčeným ukazováčkem vyžadují od zemí, jako jsou Rusko nebo Čína. Jenže když se jedná o Turecko, starý kontinent jakoby najednou na své morální zásady úplně zapomněl, nebo je odhodil stranou, podivuje se autorka komentáře.
Minulý pátek začal v Turecku soudní proces se dvěma prominentními novináři z opozičního listu Cumhuriyet. Oba muži, kteří už strávili čtvrt roku ve vazbě, čelí obvinění z ohrožení turecké národní bezpečnosti. Měli se ho dopustit tím, že zveřejnili informace o údajných tureckých dodávkách zbraní syrským islámským extremistům.
Do věci se vložila samotná hlava státu. Prezident Erdogan dvojici žurnalistů osobně viní ze špionáže. Nejde přitom jen o tyto dva novináře. Turecko museli opustit také četní dopisovatelé německých médií. Úřady jim jednoduše neudělili akreditaci.
Jenže Evropská unie teď Turecko velmi potřebuje při řešení uprchlické krize. A jak se v rozhovoru pro rakouská média postěžoval jeden ze souzené dvojice tureckých novinářů, státy unie jsou ochotny zapomenout na své ideály. A má pravdu, je přesvědčena komentátorka listu Der Standard.
Brusel totiž dělá všechno proto, aby Ankara zastavila příliv utečenců. Proto se s ní dohodl, že všichni uprchlíci, kteří se přes Egejské moře dostanou na řecké ostrovy, budou vráceni zpět do Turecka. Za každého Syřana, který mezi nimi bude, se Evropská unie zavázala přijmout z Turecka jednoho syrského občana.
Nejrůznější úřady OSN opakovaně upozorňují, že tato dohoda porušuje principy, na kterých stojí právní stát. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a humanitární organizace Lékaři bez hranic dokonce přechodně pozastavili své aktivity v přijímacích zařízeních na řeckých ostrovech. Jejich představitelé poukazují na to, že migranti jsou tam zadržováni jako ve vězení.
Ostatně už v roce 2011 vydal Evropský soudní dvůr stanovisko, podle kterého žadatelé o azyl nesmějí být převáženi do Řecka. Soudci tehdy své rozhodnutí odůvodnili tím, že na řeckém území se porušují lidská práva utečenců, připomíná autorka komentáře v deníku Der Standard.
Jenže, jak dodává, i rakouská vláda tato právní omezení zcela ignoruje. Státy západního Balkánu se na nedávné vídeňské schůzce dohodly o uzavření tzv. Balkánské trasy, aniž by k rozhodování přizvali zástupce Řecka. Hlavní je, aby uprchlíci zůstali odříznuti, pokud možno co nejdál od nás, podotýká rakouská komentátorka.
Ještě loni v září, když sdělovacím prostředkům vévodili drastické záběry utečenců na hlavním vlakovém nádraží v Budapešti, vlády ve Vídni i Berlíně jednali a zasáhli. Osudy lidí, kteří přebývají v přeplněném stanovém táboře v Idomeni u řecko-makedonských hranic, ale jakoby politiky obou západoevropských zemí nechávali chladnými.
Rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz dokonce prohlásil, že když to bude nutné, musí policie proti migrantům použít násilí. Jenže k tomuto násilí by musela sáhnout turecká policie, aby si Evropané nemuseli špinit ruce.
Evropa už zkrátka rezignovala na své morální hodnoty a nedávná dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem je toho důkazem. Po jejím podpisu Evropané nemají žádné právo vystupovat ve světě jako apoštolové morálky, uzavírá komentátorka rakouského listu Der Standard.
Belgické úřady nadále usilovně pátrají po všech osobách, které mohou mít spojitost s teroristickými útoky z minulého úterý. Atentátníci z takzvaného Islámského státu zaútočili na bruselském letišti Zaventem a krátce na to také ve stanici metra Malbec, nedaleko sídel evropských institucí. Při atentátech zahynulo více než 30 lidí.
Jak uvádí nizozemský list De Volkskrant, belgičtí vyšetřovatelé zatím došli k velmi znepokojujícím poznatkům. Zdá se, že jedna teroristická buňka byla schopna hned dvakrát zaútočit, aniž mohli úřady nějak zakročit. A to přesto, že kriminalisté obdrželi varovné signály.
Bohužel na mezinárodní úrovni nefungují bezpečnostní úřady o nic lépe. Navzdory všem dohodám uzavřeným po listopadových pařížských atentátech, Evropa dosud nemá jednotnou protiteroristickou politiku, píše nizozemský De Volkskrant.
Komentátor francouzského listu Le Figaro v souvislosti s atentáty z Bruselu vítá skutečnost, že syrské vládní jednotky ovládly starobylé město Palmíra a vyhnali z něj bojovníky takzvaného Islámského státu.
Islámský stát není neporazitelný. Vzhledem k úspěšnému postupu této organizace v Sýrii a Iráku, jejím působením v Africe i jejím atentátům v Evropě jsme na to málem zapomněli. Znovu dobytí Palmíry nám připomíná, že takzvaný Islámský stát lze porazit, píše komentátor francouzského deníku Le Figaro.
Tématu se věnuje i britský deník Guardian. Jak uvádí, takzvaný Islámský stát by nikdy nemohl být řízen z britského Birminghamu, francouzského Lyonu ani německého Hamburku. Chalifát bez sídla v historickém centru islámu, bez poddaných, bez příjmu z obchodu a daní, takový chalifát by byl zcela bezvýznamný. Proto je tak důležité, že byl takzvaný Islámský stát vyhnán z Palmíry. Nadvláda této teroristické organizace nad územím v Iráku a Sýrii pomalu končí, předpovídá komentátor.
Znovu dobytí Palmíry způsobilo džihadistům citelnou ztrátu. Je to úder, který má velký psychologický význam, čteme na stránkách chorvatského deníku Večerní list. Z pohledu syrské opozice má ale toto vítězství jednu velkou chybu. Jde na konto armády diktátora Bašára Asada, nikoli povstalců. Tuto hořkou pilulku teď musí spolknout také představitelé západní vojenské aliance, píše list.
Při vší radosti a úlevě, kterou zprávy o ovládnutí Palmíry přinášejí, nesmíme zapomenout, jakým způsobem takzvaný Islámský stát reaguje na všechny své porážky, kterých přibývá, upozorňuje autor poznámky ve švýcarském deníku Berner Zeitung.
Radikálům v Sýrii nebo v sousedním Iráku pomalu dochází síla a také zdroje nutné pro úspěšnou protiofenzívu. Těžce ozbrojení džihadisté se proto přesunují do Evropy. Čím ničivější jsou jejich porážky, jako tomu bylo v Palmíře, tím víc bude z pohledu vůdců tzv. Islámského státu nutné zaútočit v Evropě, varuje redaktor švýcarského listu Berner Zeitung.
Když terčem útoku bývají dětská hřiště nebo školy, když samozvaní vykonavatelé pomsty ve jménu bláznivých ideologií vraždí děti a dovolávají se přitom Boha, je to vyhlášení války celé společnosti. Takové atentáty ohrožují budoucnost dané země.
Těmito slovy komentuje analytik švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung nedělní teroristický útok v pákistánském Lahauru. Sebevražedný atentátník tam zabil přes 70 lidí, většinou žen a dětí. Další více než 300 osob utrpěly zranění.
Lahaur má 10 milionů obyvatel. Je to metropole Panjábu, největší a nejbohatší pákistánské provincie. Útočník se odpálil v parku na předměstí. Podle úřadů měl u sebe asi 20 kilogramů trhaviny. Měl také batoh plný šroubů, které ničivý efekt nálože ještě zvýšily. K útoku se přihlásila organizace Jamaate Ahrar, která je jednou z frakcí radikálního hnutí Taliban. Terčem atentátu byli křesťané, kteří v parku na předměstí Lahaur slavili Velikonoce.
Zatímco v Lahauru byli podle prohlášení teroristů cílem křesťané, před více než rokem byli terčem atentátu v pákistánském Pešáváru vojáci. V jednom případě to tedy byli příslušníci zavrhované skupiny na okraji té nejspodnější vrstvy společnosti, v druhém případě členové státní elity. Všímá si autor komentáře ve švýcarském deníku.
Záměr teroristů je zjevný, rozdělit pákistánskou společnost. Doufají, že se jim podaří mobilizovat krajany a získat širokou podporu pro boj proti bezvěrcům a proti státu, který, jak tvrdí, zasahuje proti skutečným věřícím. Podle komentátora Neue Zürcher Zeitung je ovšem otázkou, zda tento kalkul teroristům vyjde. Jejich brutalita působí spíše odpudivě.
Atentát z Lahauru je znamením, že bojová zóna v Pákistánu se rozšířila. Extremisté přenášejí své povstání z odlehlých kmenových území v horách do ekonomických center a neútočí už na takzvané strategické cíle, jako třeba na letiště, ale na lidi v parku. I to jasně ukazuje, že strategickým cílem těchto masových vrahů je celá společnost, konstatuje švýcarský komentátor.
Teroristé mohou zaútočit vždy a všude a způsobit hrůzu nahánějící škody. Takzvané měkké cíle se ochraňují hůře než ty tvrdé, které jsou omezeny na určité prostory a na určitá zařízení.
Pákistánský stát, respektive jeho tajné služby, vznik radikálních islámských skupin dlouho podporoval. I když nesmíme zapomenout ani na významnou roli, jakou hrála Saúdská Arábie. Teprve poslední 2 roky vláda v Islámábádu rozhodně potírá extremismus. Stinnou stránkou věci je skutečnost, že svým tvrdým postupem si pákistánská armáda mezi obyvatelstvem nedělá nutně jen přátele.
Pro kabinet premiéra Naváze Šárifa, který sám pochází z provincie Panjab, teď bude rozhodující, jak boj proti teroristům povede. Nesmí připustit, aby se státu odcizila velká část obyvatelstva. Musí také zamezit rozdělení společnosti. Pokud se to vládě nepodaří, hrozí občanská válka, tak zní neradostná prognóza komentátora švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung.
Nedělním atentátem v Lahauru zareagoval Taliban na Šarifův nedávný výrok. Pákistánský premiér se snažil uklidnit zahraniční investory i spoluobčany prohlášením, že Taliban byl poražen. Jenže tak tomu zjevně není. Čteme na stránkách amerického deníku New York Times.
Proč? Zčásti také proto, že dosavadní pákistánské vlády i armáda existenci hnutí Taliban cynickým způsobem využívali pro své vlastní účely a vedli skrytou válku proti Indii, píše americký list.
Podobný názor na věc má také komentátor německého deníku Frankfurter Rundschau, který píše, dlouhá léta pákistánské bezpečnostní síly pěstovaly islámské teroristické skupiny a to proto, aby tak mohli prosazovat své vlastní politické cíle. Pákistánští generálové proto teď budou mít co dělat, aby skeptickou veřejnost přesvědčili, že najednou hodlají extremismus důsledně potírat.
Ale neskrývaný vztek, se kterým mluvčí teroristů po nedělním atentátu pákistánskou vládu varoval před dalšími útoky, podle německého komentátora ukazuje jedno. Přinejmenším s bojem proti terorismu to pákistánské bezpečnostní síly myslí vážně.
Kabinet premiéra Šarifa i generálové teď musí ukázat, jakou cestou se chtějí vydat. Rozklepou se jim po nedělním atentátu kolena. Lepší by bylo, kdyby vytrvali v dosavadním kurzu. Tolik deník Frankfurter Rundschau.
A v pákistánském deníku The Nation, jehož redakce sídlí přímo v Lahauru, se k nedělnímu teroristickému útoku dočteme následující. Atentát se odehrál na velikonoční neděli, tedy v den, kdy křesťané slaví svátek. Když vezmeme v úvahu, že křesťanské komunity jsou v Pákistánu tak jako tak oběťmi teroristických útoků, tak měli mít bezpečnost státní úřady v neděli nejvyšší stupeň pohotovosti, kdy už si konečně vláda stanoví ochranu menšin jako svou prioritu, ptá se autor článku v pákistánském listu The Nation.
Asi jste už někdy slyšeli, že sklenička alkoholu denně je zdraví prospěšná. Vždyť se podívejte na Francouze. Dávají si každý den víno a dožívají se 82 let. Tak zněly argumenty přívrženců každodenního popíjení, jenže jak se zdá, bohužel neměli pravdu.
Důkazy, podle kterých má mít alkohol pozitivní vliv na dlouhověkost a kardiovaskulární systém, jsou chabé, říká v rozhovoru pro americkou veřejnoprávní stanici National Public Radio epidemiolog Timothy Naimi. Tento odborník působí mimo jiné jako profesor na Bostonské univerzitě.
Naimi a jeho kolegové analyzovali téměř stovku dřívějších studií o možné souvislosti alkoholu a předčasného úmrtí a došli k jednoznačnému závěru. Dosavadní všeobecně přijímaná víra, že umírněné pití alkoholu podporuje dlouhověkost, ve světle našich poznatků neobstojí, říká profesor Naimi. Výsledky své analýzy vědci zveřejnili na stránkách odborného magazínu Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Ve všech analyzovaných studiích byli dobrovolníci rozděleni do kategorií podle spotřeby alkoholu, jakou uvedli. Většinou se jednalo o skupinu příležitostných, umírněných a častých konzumentů a potom tam byla vždy skupina abstinentů. Téměř pokaždé se na prvním místě, co se týká zdraví, umístili umírnění pijáci, tedy ti, kteří si dávají 1 až 3 skleničky alkoholu denně. Skoro vždy vyšlo najevo, že těmto lidem hrozí menší riziko předčasného úmrtí kvůli takovým nemocem, jako jsou rakovina, choroby srdce a cév.
Jenže to má háček. Umírnění pijáci bývají sociálně na vyšší úrovni než zbytek společnosti. To znamená, že mají v průměru lepší vzdělání a že jsou movitější. A to není dáno tím, že týdně vypijí v průměru láhev vína. Jejich spotřeba alkoholu se z lékařského hlediska jeví jako zdravá proto, že oni už zdraví jsou, cituje National Public Radio profesora Naimiho.
A výpovědní hodnota dosavadních studií se zpětně jeví ještě v horším světle z dalšího důvodu. Mnohé osoby ve skupině abstinentů ve skutečnosti přestali pít alkohol až v době, kdy se začali potýkat s vážnými zdravotními problémy. Tento fakt ale nebyl zohledněn. V jedné kategorii se tak ocitli lidé, kteří celoživotně abstinovali, i ti, kteří se skleničky vzdali až později kvůli nemoci. Celková úroveň zdraví v této skupině byla tím pádem zkreslená a vypadalo to, jako by abstinence k dobrému zdraví nijak zvlášť nepřispívala.
Profesor Naimi a jeho spolupracovníci se proto na předešlé studie pečlivě podívali ještě jednou. Oddělili celoživotní abstinenty od těch, kteří museli přestat pít kvůli nějaké nemoci. Badatelé také zohlednili socioekonomický status účastníků studií a došli k jasnému závěru. Umírnění konzumenti alkoholu se rozhodně nedožívají vyššího věku než abstinenti a netěší se ani lepšímu zdraví.
Nejlepší zdravotní výsledky měli podle profesora Naimiho lidé, kteří si dávali v průměru 1 skleničku alkoholu co 10 dní. Je to téměř homeopatické množství alkoholu. Je tedy v podstatě vyloučené, že by na tom tyto osoby byly po fyzické stránce tak dobře právě díky alkoholu, říká profesor z Bostonské univerzity. Asi nepřekvapí, že nejnižšího věku se i podle jím vedeného výzkumu dožívají těžcí alkoholici.
I když odhlédneme od pochybné výpovědní hodnoty oné téměř stovky studií, neuspěje ve světle dnešních poznatků ani biologická hypotéza prospěšnosti pití. Alkohol zvyšuje hladinu takzvaného dobrého cholesterolu. To je hlavní biologický argument obhájců mírné spotřeby alkoholických nápojů. Jenže přesvědčení, že tento dobrý cholesterol je zdravý pro srdce, mezi odborníky pomalu slábne, konstatuje profesor Naimi.
To ukázala i studie, kterou nedávno otiskl časopis Science. Podle ní trpí lidé s přirozeně zvýšenou hladinou dobrého cholesterolu kardiovaskulárními chorobami mnohem více než osoby s nižší hladinou.
A potom je tu ještě jeden problém, který se týká údajné prospěšnosti umírněné konzumace alkoholu. I kdyby to skutečně byla pravda, podle mnohých odborníků je naprosto mylná představa, že lidé zůstanou až do konce života pouze u 1 až 2 sklenek denně. Tolik americká veřejnoprávní stanice National Public Radio.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Skánělová
a Michael Rosypal.